Abakorinto embereberye esura mwenda. Siri wadembe, siri mutume, salaba Yesu mukama waffe. Simwe bibala by'omulimu gw'enkolera mukama. Obanga siri mutume eri abalala, naye eri mwe ndi mutume, kubanga mwe kabonera akakakasa nti mukama yantuma. Bino byennyanukula aba abanvuma. Tetulina buyinza ku byakulya na byakunywa byaffe. Tetulina buyinza okutambulanga n'omukazi ow'oluganda ng'abatuma abalala ne Kefa ne baganda ba mukama bwe bakola. Oba nzenze kane Barunaba ffe tusaana okwekolera. Muserikale ki eyali yeesasulidde ebimukolako ng'ali mu lutabaalo? Ani asimba ennimiro y'emizabbibu n'atalya ku bibala byamu? Oba ani alunda ente n'atonya ku matagaazo? Ebyo mbyogera ku bwange? Etteeka nalyo si bwe rigamba? Kubanga kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa nti,
ente togisibanga mumwa ng'ewuula eŋŋaano.
Olowooza nti Katonda ente zaalumirwa? Oba kinaakyogera ku lwaffe abantu? Ekyo kyawandiikibwa ku lwaffe, kubanga oyo alima era n'oyo akungula basaanira okukola omulimu gwabwe nga basuubira okufuna ku bibala. Ffe aba basigamu ebirungi eby'omwoyo, kiba kinene nnyo bwe tukungula ku byammwe ebigasa omubiri. Obanga abalala balina obuyinza okubifunako, obuyinza obwo si ffe tusinga okuba nabwo? Naye obuyinza obwo tetubukozesezza, wabula tugumiikiriza byonna tuleme kuziyiza amawulire amalungi aga Kristo. Temumanyi nti abo abaweereza mu ssinzizo balya ku bya musinzizo, era nga n'abo abaweereza ku alutaali bagabana ku biweebwayo mu kifo ekyo? Era bw'atyo ne Mukama yalagira nti abo abategeeza abantu amawulire amalungi basaana okuliisibwa olw'omulimu ogwo. Naye nze ebyo sibisabye, era bwe mpandiika kino sigamba nti binkolerwe, kubanga waakiri nfe okusinga omuntu lwanzijako ekyo ekinneenyumirizisa. Bwe ntegeeza abantu amawulire amalungi, ekyo tekinneenyumirizisa, kubanga nteekwa buteekwa okukikola. Era ziba zinsanze bwe sitegeeza abantu amawulire amalungi. Singa ekyo nkikola lwa kweyagalira, nandibadde nsaanira okuweebwa empeera. Naye nga bwe sikikola lwa kweyagalira, nkikola lwa kubanga Katonda yankwasa omulimu ogwo. Kale empeera yange yeruwa? Empeera yange kwe kutegeeza abantu amawulire amalungi nga sisasulwa era nga sirina na kimu kye nsaba olw'omulimu ogwo. Newankubadde nga siri muddu wa muntu n'omu, nafuuka muddu wa bonna ndyoke ndeete bangi eri Kristo. Mu Bayudaaya nafuuka ng'Omuyudaaya ndyoke ndeete Abayudaaya. Mu abo abafugibwa amateeka g'Ekiyudaaya nafuuka nga bo ndyoke mbaleete. Mu baamawanga amalala abatalina mateeka ga Kiyudaaya nafuuka nga atagalina ndyoke ndeete abo abatalina amateeka ago. Kino tekitegeeza nti sikwata mateeka ga Katonda, kubanga nfugibwa amateeka ga Kristo. Mu banafu mu kukkiriza nafuuka ng'omunafu ndyoke mbaleete. Nafuuka byonna eri bonna ndyoke mbeeka abamu ku bo be ndokola. Ebyo byonna mbikola olw'amawulire amalungi ndyoke ngabane ku birungi ebiva mu ggo.
Temumanyi nti mu mbiro ez'empaka abadduka baba bangi, naye aweebwa ekirabo abeera omu? Kale muddukenga bwe mutyo mulyoke muweebwe ekirabo. Buli eyeetaba mu mizannyo egy'empaka yeegendereza mu byonna. Kale bo bakola bwe batyo balyoke baweebwe engule eyonooneka, naye ffe tuliweebwa engule eteyonooneka.
N'olwekyo sidduka ng'atalina kye ŋŋenderera, nwana naye siringa oyo akuba ebbanga. Mbonereza omubiri gwange era ngufuga, si kulwa nga mmala okutegeeza abalala amawulire amalungi ate nze nyini ne sisiimibwa.